valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 25 gusht dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendës së shefi i UNMIK-ut Nikolas Hejsen sot në Beograd takohet me ministrin serb Goran Bogdanović. Duke u shprehur për qëndrimin e serbëve ndaj procesit të decentralizimit, ministri lokal i Kosovës Sadri Ferati postierash thot:
Problemet akoma janë të natyrës politike, që ata dëshirojnë këtë decentralizim, por akoma një numër i madh i serbëve udhëheqet me opsionet e vjetra dhe jo reale, dhe Republika e Kosovës është ajo që u pengon.
Liçvanësit rusë kërkojnë nga presidenti i Rusisë që ta njohë pavarësinë e Osetisë Jugore dhe të Abhazisë. Nga përplasja një aeroplani në Bishkek të Kirgizisë humbën jetën 65 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Beograd. Zëvendësshefi i UNMIK-ut Nikolas Hejsom takon sot në Beograd ministrin serb për Kosovë Goran Bogdanović. Takimi ndodh në kuadër të bisedimeve mes misionit ndërkombëtar dhe përfaqësuesve të qeverisë së Serbisë mbi policinë dhe drejtsinë. Pritet të diskutohet edhe çështja e doganave, transportit e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe fetare. Moskë. Ligjvënësit në dhomën e lartë të parlamentit rusi kërkuan sot presidentit të njohë pavarësinë e Abkazisë dhe të Ositisë së Jugut. Duke ju adresuar dhomës para votimit, kryetari i saj Sergej Mironov tha se Abkazia dhe Ositia Jugore kanë të drejtë të jenë të pavarura.
U narodov Južnë Osetië i Abkazië, jesë pse prava...
Populli Ositisë së Jugut dhe Abkazis ka të gjitha të drejta të fitojë pavarësinë dhe një nga parimet kryesore legale për njohjen e pavarësisë është parimi fundamental i ligjit ndërkombëtar e drejta e popullit për vetëvendosje, tha Mironov. Rezolutën e njëjtë do ta shqyrtojë më vonë edhe dhoma e ulët e Dumës ruse. Tbilisi. Senatori amerikan Richard Lugar gjatë një vizite në Tbilisi ka thënë se duhet shikuar se si të përmirësohen raportet me Rusinë. Në të njëjtën kohë ai ka shprehur përkrahjen për Gjorgjinë.
Those of us in the Congress will be working with.
Ne në Kongres do punojmë me presidentin dhe administratën e tij në rrugë praktike që jo vetëm të tregojmë për krahjen për Gjeorgjinë dhe për Evropën, por në të njëjtën kohë të shqyrtojmë rrugët se si të përmirësojmë raportet me Rusinë dhe që ky dialog të jetë i dobishëm. E theksoj këtë sepse është e qartë se të gjithë ne do të jemi në këtë rajon për një kohë të gjatë, tha senatori Lugar. Denver, Shtetet e Bashkuara. Partia Demokratike hap sot konventën kombëtare e cila do kulmoj të njëjtën me fjalimin e Barack Obamas, ku do pranoj nominimin demokrat për të garuar për president në zgjedhjet e nëntorit. Më shumë se 4.000 delegat demokrat dhe 10.000 mira përkrahës, zyrtare gazetar, pritet të marrin pjesë në këtë konvent. Bagdad. Të paktën 25 persona janë vrarë dhe 30 të tjerë janë lënduar në një sulm vetvrasës në distriktin e Abu Ghraibit në Bagdadin Perëndimor. Sulmi raportohet të ketë ndodhur në një ahen ku po festoi lirimin një personi nga një burg amerikan. Bishkek. Autoritetet e Kirgizis kanë shpallë të martën ditës zgjedhjeve pasi që 65 persona vdiqën nga rrëzimi një aeroplani në Bishkek. Autoritetet thonë se 25 persona kanë vjetuar. Aeroplani po udhëtonte për në Iran. Më shumë se gjysma nga 90 pasagerët në bord ishin iranian. Dha mbllokun e lajmeve, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervistë. Duke u shprehur për procesin e decentralizimit në Kosovë, ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati thotë se ky proces nuk paraqet kërcënim për askënd, por ai duhet të konsiderohet si rast i mirë për integrim e sidomos për serbët. Më tutje në intervistën për programin ton, ai shpreh se kundërshtimet e serbëve të Kosovës ndaj decentralizimit janë të natyrës politike, pasi atyre u pengon Republika e Kosovës. Me ministrin Sadri Ferati ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Decentralizimi i komunave të Kosovës është paraparë me pakon e presidentit Martia Tisari. Kur do të filloj këtë proces në Kosovë?
Faktikisht decentralizimi ka filluar në Kosovë me aprovimin e gjitha dokumenteve, fillimisht nga Parlamenti i Kosovës, pastaj aprovimi i vetë ligjeve që definojnë fushën e kompetencave dhe decentralizimin territorial. Pastaj vetë themelimi i grupit ndërministror për decentralizimin që udhëheqet nga ona ime dhe zoti Peter Fev, përfaqësuesit misionit civil ndërkombëtar këtu, dhe gjithë puna zhvillohet pashtu në përmes të 5-9 grupeve të cilat janë duke punu në fuqishëm. Jemi në fazën e zhvillimit të një informimi dhe afirmimit të vetë decentralizimit në përmes të një fushate që jemi duke organizu. Shpejti tani presim dhe rezultatet e para konkrete në teren, përveç kontaktit direkte që do të kemi dhe do të vizitojmë disa prej lokaliteteve, po edhe tani në 7 orë aty ku do të kemi bashkëpunim, ne do të fillojmë me emërimin e ekipeve përgatitore, pra ekipe të cilat do të përgatisin të njëjtin lokalitet në formimin e komunës së re deri në zgjedhjet e ardhshme ku do të mund të implementohet strukturat e plota demokratike.
Si mendoni të zhvilloni këtë proces në komunat e banuara me shumicë serbe, duke pasur parasysh se serbët kanë kundërshtuar decentralizimin, po ashtu edhe Beogradi?
Dihet se decentralizimi pikrisht përveç fuqizimit të pushtetit lokal në tërsi në gjithë Kosovën, një motiv fuqishëm për brenda ka pasur edhe adresime disa shqetësimeve të komunitetit serb dhe pikrisht rritja e numrit komunave, po edhe dhënia e disa kompetencave të veçanta në kohë të decentralizimit, pikrisht ka qenë që serbët ju bëhet më e lehtë edhe marrja e të drejtave që ju garantohet me kushtetutë dhe implementimin në ligjet e Republikës Kosovës, po ashtu edhe eliminimi çfarëdo dileme se shqetësime se mund të majorizohen apo të cenzurohen nga niveli qendror. Dhe ky projekt që është vërtet projekt shumë i fuqishëm dhe shumë mirë, pikrisht është ofertë që ju dedikohet atyre. Me qenë se është pikrisht i dedikume për ata, do thotë pra për pjesëtarët e komunitetit serb në veçanti, edhe pse për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, unë mendoj se ajo automatikisht paraqet një interes dhe nuk duhet dyshohet se ata nuk do ta pranojnë. Ne kemi kontakte, numrin serbëve të cilët e pranojnë dhe dëshirojnë që të bashkëpunojnë për këtë çështje çdo ditë është më i madh, nuk është ai numër që të cilin ne kishim me dëshiruar, por shihet se ai nuk kritikohet, por decentralizimi shihet nga ana serbëve si një mundësi e mirë dhe nga disa sondazhe që i kemi 70% serbian deklaruar se e pëlqejnë decentralizimin dhe dëshirojnë që do të ndodhë. Problemet akoma janë të natyrës politike, që ata dëshirojnë këtë decentralizim, por akoma një numër i madh i serbëve udhëheqet me opsionet e vjetra dhe jo reale, dhe Republika e Kosovës është ajo që ju pengon. Decentralizimi është një rast i mirë për serb dhe do ta implementojmë me gjithë domon njerëz të vullnetit të mirë. Nuk do të zgjedhim se nga vin ata nga cila parti, nuk do të zgjedhim se të cilës mosh janë, se të cilit besim partia kanë. Ne do të bashkëpunojmë me gjithë njerëz të vullnetit të mirë, të cilët besojnë në idenë tonë dhe në projektin tonë.
Intervistën më të gjatë me ministrin e pushtetit lokal të Kosovës, Sadri Ferati, e transmetojmë në emisionet e orës 16:21. Disa qytetarë në Prishtinë thonë se kanë pritur që numri shteteve që e njohin pavarësinë e Kosovës do të jetë më i madh, por sipas tyre edhe numri aktual prej 46 vendeve është i pranueshëm. Në këtë aspekt ata kërkojnë angazhim më të madh të qeverisë për lobim për njohjen e shtetit të Kosovës. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Fadil Curri thot se shtetet më të fuqishme perëndimore kanë pranuar pavarësinë e Kosovës, por është pritur më tepër nga pjesa tjetër e botës.
Ne është fakt që kemi pritur më shumë. Mirë, po prap mund të them se ka shku mirë puna gjermetani. Gjithmonë çdo shtet i ka pas ato vështirësitë në fillim, kështu që edhe tek ne kjo është vërtet, se më të vërtet kanë qenë ato vështirësitë edhe janë prap.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Bujar Fazliu.
Kemi prisje do të njëjë më shumë, ka premtuar vetë kryeministri Hashim Thaçi që më në pak ditëve do të njohin premishtën 100 shtete, mirë po ajo nuk ndodhi. Megjithatë, njohja është e mirë. Ko pas kohë ndoshta do të njihen më shumë.
Ndërkaq Mehdi Masurica thekson.
Ndoshta 100 ato janë kon premtime elektorale, kuptoni, por baro me pas mriteri ka 60-70 tash këtë fazën e parë për 6 muaj, ajo vesh kishtë qenë një sukses shumë a i ma, me gjithë edhe kjo nuk është sukses një keqë.
Shemsedin Morina shprej mendimin se qytetarët janë duke shpresuar se do të ndodhin njohje të reja të pavarësisë o Kosovës.
Deri tani, edhim të gjithë që jemi të njohër si shtetë prej 26 shtetëve të Evropës dhe botës, mirë po, unë shpresaj edhe mendaj që do të njihen përsëri edhe do të shtohet në umi më shumë, mirë po kënë është dashtë dhe duhet të bëjnë edhe më shumë institucionet për lobim për njohje.
Angazhimi qeverisë dhe institucioneve të Kosovës për lobim dhe njohje të pavarësisë duhet të jetë shumë më aktiv se sa deri më tash shprehin mendimin të njëjtit qytetar.
Mendoj se qeveria e Kosovës ka pas hapësir edhe ka pas mundësi të bëjë edhe më tepër, të bëjë edhe më tepër në këtë çështje. Por besoj që tash etutje do të angazhohen edhe më tepër në lobimin për njohjen e shtetit të Kosovës.
Pikërisht në Ministria e Punëve të Jashtme ka shumë me lobim më shumë, po nuk e di arsyeën pse, edhe pse s'po bën as. Çdo kund po ndërndem edhe ndinjë.
qeveria dhe kërejtë njerës cilët jënë përkushtuar për to, jënë dashtë me kolen ma te për të angazhun. Qeveria kryesisht o dashtë më angazhua dhe pak ma te për ka shtetet muslimane, janë kuptan.
Duhet të angazhoj njerës me influencë në për vendet, së cilët mja gjithë vendin e përshtachëm, po që se në fillojnë në njojnë shtetet islame, atëherë njëmri mund të arri ka shtatori, tetori edhe një qenë, që se në njojnë. Janë shumë edhe momentalisht Rusia ka shumë dikim, edhe aty duhet të fejmë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Publicisti dhe analisti nga Shkupi Emin Azemi thot se koalicioni qeveritari përbër nga VMRO, DPMN dhe BDI-a jep shpresë se problemet ndërtnike në Maqedoni do të zgjidhen. Ai më tutje shprehet se përkundër orientimit nacionalist të kryeministrit aktual të Maqedonisë, kjo qeveri nuk ka alternativë tjetër pos që në një periudhë të afërt ta njohë pavarësinë e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Publicisti shqiptar Emin Azemi në Shkup thotë se koalicioni i ri i qeverisë së Maqedonisë, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO-DPMN, le për të shpresuar në zgjidhjen e problemeve ndëretnike. Ndërkohë, siç shprehet ai, demokracia politike mes partnerëve të koalicionit, atyre shqiptar dhe Maqedonas, vazhdon të çalojë në shumë dimensione të jetës shoqërore.
Kjo varet shumë nga qeveritë që do të formohen, është një kontekst rajonal. Por disa çështje që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërtnike shqiptar-maqedonas, mendoj se varen. Aty është pyetje vullneti politik, mendoj se ka munguar deri më tani ai vullnet politik, si nga faktori maqedon, po ashtu edhe nga faktori shqiptar që ta përshpejton spaku procesin.
Thot Emin Azemi, publicist, duke nënvizuar se sa do të jetë efektive qeveria 2 e Gruevskit, do të matet me atë sa ajo është e gatshme jo vetëm të miratoj ligje nga marrëveshja e Ohrit, por ata të jenë plotësisht në frymën e dokumentit Kornis.
Shohim se marrëveshja e Ohrit, varësisht nga konjunkturat politike, asaj bëhen disa ndeshkamsa. Por përshtypja e përgjithshme është se kjo marrëveshje, ky dokument është një perspektivë e mirë për zhvendimin politik dhe të marrëdhënieve të brendshme të qytetarëve dhe politikanëve në Maqedoni. Mbetet tani që ligjet që kanë mbetë të jenë në frymën e marrëveshjes ohrit, për arsye se ka tendenca që ligje dhe rregullativa të caktuara të dalin nga fryma e marrëveshjes ohrit, dhe mendoj se këtu është do të jetë gabimi më i madh i politikanëve nëse ligjet e reja i miratojnë jashtë frymës së marrëveshjes ohrit.
Edhe përkundër orientimit të theksuar nacionalist të kryetarit të qeverisë së Maqedonisë, Shkupi zyrtar nuk ka alternativë tjetër pos njohjes së Kosovës në një periudhë shumë të shkurtër, thekson publicisti shqiptar Emin Azemi.
Kreu aktual, politika aktuale maqedone etnike heziton dhe ende nuk i ka pasur punët sa i përket politikës jashtme në rajon. Përderisa është shumë rigjide ndaj politikës Greqisë për shembull, unë e shoh se hezitimi për ta pranuar Kosovën është megjithatësh një lëshim ndaj Beogradit, ndaj Serbisë, apo themi më mirë një solidarizim me politikën serbe për Kosovën, ndonëse Maqedonia nuk ka alternativë tjetër. Shumica e shteteve më të rëndësishme të botës e kanë pranuar, e kanë njoftë Kosovën, dhe Maqedonia besoj që një tavë jo të largët do ta njeft Kosovën, dhe kjo do të jetë një realitet që do të jetë, mendoj unë, në favor edhe të perspektivës së përfshirjes Maqedonisë me Kosovën dhe me rajonin.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga kronikat e transmetuara. Zëvendës shefi i UNMIK-ut Nikolas Hejsen sot në Beograd takohet me ministrin serb Goran Bogdanović. Duke u shprehur për qëndrimin e serbëve ndaj procesit të decentralizimit, ministri lokal i Kosovës Adri Ferati tha:
"Problemet akoma janë të natyrës politike, që ata dëshirojnë këtë decentralizim, por akoma një numër i madh i serbëve udhëheqet me opsionet e vjetra dhe jo reale, dhe Republika e Kosovës është ajo që ju pengon."
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.